Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Nebojša Grabež. Danas je subota, 23. oktobar, ovo su najvažnije vesti. Na ulicama Beograda, zbog derbija Partizan Zvezda, 5000 policajaca. Stupio na snagu novi zakon koji se predviđaju oštrije kazne protiv izgrednika. Pravosudna administracija i dalje u štrajku. Sindikati zadovoljni odlukom vlade da povuče predložene izmjene zakona o penzijama. Na Haitiju 142 žrtve epidemije kolere. Danas sunčano i toplije, najviša temperatura do 19 stepeni. U ovoj emisiji također možete čuti kakva je atmosfera u Beogradu uoči derbija Zvezda Partizan, koji je više nego ikad do sada utakmica visokog rizika.
Neće biti sve u redu, neće, ne verujem.
Šta će se desiti?
Pa nemam pojma. Nisam huligan.
Pa idem da bi gledao fudbal, ali ako ispadne problem, tu se pravi problem.
Možda bude 10.000 realno policajaca, kad ništa neće biti problema nikako.
Govorimo i o srpsko-hrvatskim odnosima uoči posjete predsjednika Tadića Zagrebu. Šta su Stefana Cvetkovića, koji je Dalmacijom proputovao sa srpskom zastavom na kolima, pitali Hrvati o Srbiji?
Koliko koštaju udaljeni stanovi u Beogradu, koliki je kvadratni metar stana, šta je ono čime se ljudi zabavljaju, da li je istina ta fama o noćnom životu u Beogradu?
Biramo i Gaf nedelje.
Ne znam toliko još o čemu se radi.
Više molbi za azil poslednjih meseci dobijemo iz Srbije nego iz Somalije.
S obzirom da ne može u poslednje vreme, poslednjih godina da se živi od pevanja.
Ja sam bio predsednik jednog malog fudbalskog kluba.
Ponuđen stan i zapošljenje.
Čekaj da ti kažem.
Koji je taj zlikovac koji odveo trudnicu taj dan?
Moje kolege su bili iz kriminalnog miljera.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Fudbalski derbi Zvezda Partizan, koji je proteklih dana izazvao neobičajnu pažnju, igra se danas u 13 časova na stadionu Crvene zvezde. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da će policija učiniti sve da spreči incidente i reaguje, kao i da je spremna da obezbedi javni red i mir na današnjoj utakmici. Zbog bezbednostnih razloga u prodaju je pušteno oko 30.000 ulaznica, što je za oko 20% manje od ukupnog kapaciteta stadiona Crvene zvezde. Izmene i dopune zakona o krivičnom postupku, kojima se omogućava produženje pritvora sa 8 na 30 dana za krivična dela sa elementima nasilja, za koja je predviđena kazna veća od 5 godina zatvora, stupaju danas na snagu. Skupština Srbije juče usvojila izmene zakonika o krivičnom postupku, koji stupaju na snagu dan nakon objavljivanja u službenom glasniku, odnosno danas. Do sada je pritvor određivan za krivična dela za koja je zaprećena kazna od 10 godina zatvora. Sindikat pravosuđa nije prekinuo štrajk, saopštili su sinoć predstavnici sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Srbije i najavili da će tužiti ministarku pravde Snežanu Malović zbog, kako navode, neistina iznetih u javnosti po tom pitanju. Predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić izjavila je da je odluka vlade da povuče iz skupštinske procedure predlog izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju uspjeh koji vraća povjerenje u ulogu sindikata u Srbiji. Savićeva je podsjetila da je 5 sindikata izvršilo veliki pritisak na vlast najavljenim organizovanjem prikupljanja potpisa za povlačenje predloga ovog zakona iz skupštinske procedure. Prikupljanje potpisa je trebalo da počne 26. oktobra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Gornji dom francuskog parlamenta, Senat, glasao je sinoć za reforme penzije koje su uzrokovale talas protesta širom Francuske i najveću krizu od dolaska predsjednika Nikole Sarkozije na vlast. Donji dom, Nacionalna skupština, već je ranije glasala za nacrt zakona, dok je danas juče 177 senatora glasalo, a 153 bilo protiv. Prema ovoj reformi, odlazak u penziju se pomera sa 60 na 62 godine, a uslov za potpunu penziju stiče se umjesto 65 sa 67 godina. U epidemiji kolere na Haitiju 142 osobe su umrle, a više od 1000 se razbolilo, saopštile su zdravstvene vlasti ove karibske zemlje. Epidemija je zahvatila centralni deo zemlje, a kako je rečeno, stanovništvo je snabdevano vodom za piće u kojoj je otkriveno prisustvo izazivača kolere. Strahuje se da bi zaraza mogla da se proširi do prestonice Port-au-Prince, u kome stotine hiljada ljudi još žive u privremenom smeštaju posle razornog zemljotresa u januaru ove godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tematski blok jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa počinjemo današnjim večitim derbijem Zvezde Partizana, koji je proteklih dana izazvao toliko medijske pažnje da je najmanje ličio na sportski događaj. Nakon uličnog nasilja na Beogradskoj paradi ponosa i prekida utakmice Italije-Srbije u Dženovi, ipak je odlučeno da se 139. susret beogradskih rivala održi u prisustvu publike. Policija je saopštila da su danas zabranjeni svi ostali javni skupovi, a također zbog bezbednostnog rizika kapacitet Zvezdinog stadiona smanjen je na 35.000 posetilaca. Tenziju oči derbija snažno je podigla atmosfera viđena na Beogradskoj paradi ponosa, dok je huliganstvo na utakmici Italija-Srbije u Dženovi dodatno ugrejalo bezbednostnu političku klimu. Iako je utakmica visokog rizika, neki od Beograđana s kojima smo razgovarali spremaju se za odlazak na Marakanu.
Ne idemo, ne zanima nas.
Kako ne zanima derbi, Partizan dobija? Pa nisam ja huligan, nisam huligan.
Znalo se da će se igrati. Što bi se odlago sa derbi?
Misliš da će biti sve u redu?
Pa bit će.
Neće biti sve u redu, neće, ne verujem.
Šta će se desiti?
Pa nemam pojma.
Pa idem da bi gledao futbol, ali ako ispadne problem, tu se pravi problem i ništa.
Učestvuješ u neredu?
Pa ono, manje više. Ni za demonstracije se nismo plašili policije, ni sad se nećemo plašiti.
Da čuli da će biti 4.000 policajaca?
Pa možda bude 10.000 realno policajaca, kao ništa neće biti problema nikako.
Kako bi spustili tenzije, predstavnici fudbalskih klubova Crvena zvezda i Partizan zajedno su se obratili javnosti na konferenciji za štampu. Aleksandar Kristić, trener Crvene zvezde, i Aleksandar Stanojević, Partizanov trener.
Nadam se da će derbi da protekne u najboljem redu. Mi ćemo sa svoje strane sve učiniti da se to tako desi i da u jednoj viteškoj borbi pobedi ko je bolji.
Ići ćemo s jednom pozitivnom energijom na derbi bez jednog incidenta, naravno vrlo borbeno, motivisano, ali kažem uvek s jednom pozitivnom energijom i to je onaj moj prvi cilj.
Dragoslav Šekularac, nekadašnji igrač Zvezde i živa legenda svetskog fudbala, za naš program kaže da se derbi utakmice od pre nekoliko decenija i danas najviše razlikuju u tome što nekada nije bilo incidenata. Čuveni Šeki se nada da će meč u subotu biti odigran bez problema.
Pa mislim da igranje bez publike to je smešna stvar, što klubovi gube i ovako su siromašni, jer ipak na derbi uvijek dođe 30.000 ljudi. U moje vreme, na primjer, derbi čak je bilo i na atletskim stazama, su probijali te ograde i toliko je bila gužva. Verovatno je i sada veliko interesovanje, samo ja mislim da mnogi ne vole da dođu baš zbog tog straha da se dešavaju u zadnje vreme incidenti koji bespotrebno prave navijači.
Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
U nastavku istražujemo koliko su državne institucije Srbije spremne da se na adekvatan način suprotstave nasilju. Kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže da nauka poznaje vrlo efikasne mehanizme za sprečavanje nasilja, međutim, kako kaže, postavlja se i pitanje da li će ih država primeniti.
Nauka kaže treba da napravimo prevenciju toga, zato što ako ne napravimo prevenciju svake godine, ako samo se osvrnemo državnu reakciju, svake godine dolazi nova generacija koja će upadati u nasilje, to se nasilje uči. Mi imamo istraživačke podatke da nam oko 52% učenika u srednjim školama učestvuju tučama, od toga je čak 24% devojaka i jako puno muškaraca, oko 60 i nešto. Imamo podatke da oko 6% pripada navijačkim grupama, što je užasno veliki procenat.
Kaže Dobrivoje Radovanović. Nasilje u Srbiji je po Dragoljubu Mićunoviću, predsjedniku političkog savjeta Demokratske stranke, duboko ukorenjeno i država mora ozbiljno, na bazi brojnih parametara, da uspostavi jasnu i odlučnu strategiju za borbu protiv ove pojave.
Ovo tlo je natopljeno nasiljem, imalo je silne i vekovne okupacije, ratove, dakle nasilje je bila forma ophođenja. Ona je toliko prodrla i u društvo i u porodicu da umjesto svakog razgovora zalepi se šamar i smatra se da je time svaka diskusija savršena. Za nas važi ono što je francuski pesnik Cinis u šali govorio, neki vole monologe, neki vole dijaloge, što se mene tiče, ja volim da tabam. E, otprilike, to je ta idejna substanca, rekao bih, koja je jako dugo dominira u ovom društvu.
A što u takvoj situaciji država može i mora da uradi?
Država, pre svega, mora da obezbedi funkcionisanje institucija. Ona ima, naravno, institucije koje obezbeđuju red, koje obezbeđuju bezbednost, ona ima sudstvo, ima tužilaštva. Ona, dakle, sve te svoje institucije mora da zaštiti, da ih ojača i da im vrati dostojanstvo i autoritet tamo gde su povređeni. Bez formiranja pravne države sa strogim primjenom pravila i ovlašćenjima institucija ne može se iskorenjivati bilo kakvo nasilje.
Dragoljub Mićunović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U kabinetu predsjednika Hrvatske našem radiju je potvrđeno da predsjednik Srbije Boris Tadić dolazi u posjetu Zagrebu idućeg mjeseca. Drugi detalji posjete nisu nam saopšteni. U svakom slučaju bit će to još jedan važan korak u normalizaciji odnosa Zagreba i Beograda koji je krenuo ubrzanim tempom od izbora novog hrvatskog predsjednika Ive Josipovića. Do sada su se dva predsjednika srela tri puta. Dva su ključna pitanja kojima se povodom novembarske posete bavi javnost. Jedno je, hoće li predsjednik Tadić otići u Vukovar i pokloniti se žrtvama grada koji je srušen do temelja na početku rata i hoće li biti postignut dogovor o povlačenju međusobnih tužbi pred Međunarodnim sudom pravde. Istraživala Branka Mihajlović.
Profesor u Zagrebu Damir Grubiša kaže da će ova poseta, čak i ako odgovori na oba ova pitanja budu negativni, značiti dalji korak ka normalizaciji odnosa dve zemlje, traumatizovane ratnim ranama iz 90-ih.
Tako da se očekuje da će svojim posjetom i Zagrebu i Vukovaru definitivno dvojica predsjednika, da tako kažemo, staviti na neki način ad acta ono što se dogodilo u svjetlu pristupanja i Hrvatske, a i Srbije u buduće Europskoj uniji.
Da li se priprema posjeta srpskog predsjednika Vukovaru, gradu koji je sravnjen sa zemljom u višemjesečnoj opsadi na početku rata 91. i koji čeka na poklonjenje žrtvama sa najvišeg mjesta u Beogradu, čiji su žitelji pre 19 godina obasuli cvećem tenkove koji su krenuli u rušenje tog grada. Željko Sabo, gradonačelnik Vukovara.
Ne, na tu temu nemam nikakve informacije osim što čitam i da jednog dana do te posjete treba doći. Kada će ona biti, ja to ne znam.
A da li vi kao gradonačelnik mislite da bi bilo dobro da to bude što pre?
Kad god on da se desi, kad god bio, to je vrlo bitno i značajno za Vukovar, da bi tada Vukovar kao grad na neki određen način zatvorio jedno političko poglavlje u smislu porata ili poraća koje se dešavale 91. godine.
Znači, vaša poruka predsjedniku Srbije?
Dobro došao, ako može odmah doći danas, jer sam ja bio sretan da popijem s njim kavu.
Dobrodošlicu predsjedniku Srbije upućuje gradonačelnik Vukovara, koji je inače bio zatočenik u logorima u Nišu i Begejcima 90. godina. Pored posjete Vukovaru, još jedno pitanje zaokuplja javnost. Da li je moguće da dva predsjednika pokrenu inicijativu od odustajanja od međusobnih tužbi pred Međunarodnim sudom u Hagu? Damir Grubiša.
Mislim da to nije realno, pogotovo što mi sad imamo kohabitaciju na čelu države. Prema tome, pošto naravno se vlada protivi tome, to će pitanje morati sačekati i nove izbore i smjenu vlasti u Hrvatskoj.
Dva predsjednika su poslala više puta jasne poruke, dve zemlje žele da budu dobri susedi. A kakva je atmosfera među običnim građanima? To je najdirektnije ispitao glavni urednik TNT televizije iz Bele crkve, Stefan Cvetković, koji je početkom oktobra napravio zanimljiv eksperiment. Seo je u kola koje je prekrio najpre srpskom zastavom, ušao kod Prevlake u Hrvatsku, prošao Dalmaciju, stigao do Zagreba, na granici je srpsku zastavu zamenio hrvatskom i provozao se tako Srbijom. Nije doživeo ni jedan jedini incident. Naprotiv, kaže da je bio u obe zemlje obasut pitanjima. Čujmo najpre šta su ga pitali Hrvati.
Kakav je standard u Srbiji? Kako se živi u Srbiji, kolike su plate, kolike su penzije, cene, od toga koliko koštaju iznajmljeni stanovi u Beogradu, koliki je kvadratni metar stana, što je, da li je istina ta fama o noćnom životu u Beogradu i tako dalje, i tako dalje.
A šta su čudnog putnika sa šahovnicom pitali Srbi?
Od toga kako se garderoba nosi, da li su Zagrepčanke i dalje onako lepe kao što jesu, da li u Splitu, da li u Dubrovniku, da li u Makarskoj još uvijek ima lepih mom Maka i dalmatinskih galebova.
Pomenuli smo da se prilikom letošnjeg boravka u Beogradu hrvatski predsjednik družio sa umetnicima na Kalemegdanskoj terasi. Među njima je bila i glumica Branka Petrić, koja kaže da su umetnici među prvima probili led. Ovih dana put Zagreba idu tri pozorišne predstave.
Ide, znači, Mirjana i ovi oko nje. Znači, hrvatski pisac je poslao nama tekst koji mi sad igramo i sad idemo u goste kod njih u pozorište Gavelu. A onda ide posle i druga predstava Metamorfoze. Treća ide Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada. Mislim, za par dana tri predstave, pa to je stvarno meni fantastično.
Naša Novka Ilić je u Užicu posjetila jednu prodavnicu i pitala šta imaju od hrvatskih proizvoda i kako oni idu.
Ne gledam ja odakle, meni je bitan ukus i kvalitet.
Pa znaš šta, pravda ti kažem, ja više volim srpsko nešto da usmijem.
Pa volim ja njihove proizvode, ove kekse, volim i špagete, pa masline, dribe, one, lignje i to.
Naravno, ove ilustracije ne govore o idiličnim srpsko-hrvatskim odnosima. Još je mnogo otvorenih pitanja između dve zemlje, ali naš sagovornik, regionalni putnik sa zastavama Stefan Cvetković, smatra da je u ovom trenutku najvažnije.
Do sadašnja praksa da sve što je loše za Srbiju je dobro za Hrvatsku i obrnuto, i u narednom vremenu treba da pokaže upravo suprotno, da sve što je dobro za Hrvatsku jednim delom je sigurno dobro i za region, ili sve što je dobro za Srbiju isto tako je jednim delom dobro i preliva se i na region.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zbog derbija na ulicama Beograda 5000 policajaca. Stupio na snagu novi zakon koji su predviđene oštrije kazne protiv izgrednika. Pravosudna administracija i dalje u štrajku. Sindikati zadovoljni odlukom vlade da povuče predložene izmjene zakona o penzijama. Na Haitiju 142 žrtve epidemije kolere. Danas sunčano i toplije, najviša temperatura do 19 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa biramo gaf nedelje. Pripremio Miloš Teodorović. Gaf nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 9. do 15. oktobra izabrali ste predviđanja šta će biti posle Parade ponosa. Pod naslovom Dogodine još lakše bio je to
predlog broj 3.
Stidim se što nisam bio u Beogradu. Stidim se. Ma kako vi optuživali Novu Srbiju i neke stranke da su organizovali. Nismo mi ništa organizovali. Kad mi budemo organizovali, onda ćete vidjeti kako to izgleda.
Kakav je smrad otrovao i zagadio prestonje grad Beograd, otrov strašniji od onoga uranijuma koji su ostavili bombe NATO pakta. Budite uvjereni da je to predukazanje propasti hrišćanskih naroda, propasti. Bog će znati kad će udariti svojim bičem i svojom opomenom, ali već porako se to priprema.
Pa pre nego što viša sila svom snagom raspali, poslušajte predloge za sedmicu od 15. do 22. oktobra.
Predlog broj 1.
Najpre provaljen Keka.
Dejanu Stojanoviću Keki nije se dopalo to što Vladimir Stojković prelazi u Partizana, da on za taj transfer ne dobija novac, pa je revoltiran finansirao nerede u Đenovi.
Provaljen je Keka zapravo i malo ranije, pošto je u policijskoj beloj knjizi odavno naveden kao znameniti novobeogradski kriminalac, al ko za inat, tu knjižurinu ministar Ivica Dačić izgleda ne stiže od obaveza da iščita. Istina, može Dačić u raščišćavanju prilika u klubovima i na sopstveno iskustvo da se pozove.
Ja sam bio predsjednik jednog malog fudbalskog kluba pre više od 15 godina. Znate, kad sam sedeo na sednicama tih Fudbalskog saveza Beograda,
dobro,
moje kolege su bili, pola od njih prvo više nije živ iz tog perioda, predsjednika fudbalskih klubova, i najveći broj njih su bili, znači, iz kriminalnog milja.
Nema čuđenja, poznato je da je Dačić uvek umeo društvo da izabere. No vratimo se Keki, koji reči nije prozborio, baš kao ni predsjednik Fudbalskog saveza Tomislav Karadžić, što ga je, priča se, u policiji razotkrio. Karadžić rekao šta je imao, pa apelovao
na predstavnike sredstava javnog informa.
informisanja da od mene ne traži izjave i komentare u aktuelnom trenutku.
Mi nećemo Karadžića da diramo jer mu i onako nad glavom orlovi lete. Takvo su sebi ime nadenuli u klubu navijača, onom što preduze i prve mere sa ciljem da Karadžiću funkciju uzmu.
Današnji dan je početak fudbalske sablje Srbije, gde su svi ujedinjeni navijači, oni za koje je Tomislav Karadžić rekao da su u većini, da čine onu bolju populaciju navijačke, ali upravo mi započeli smo akciju Tvoj glas za fudbalski spas, gde želimo da gospodin Tomislav Karadžić sa njegovim fudbalskim režimom prosto ode.
No pre nego li Karadžić popusti, ruke od navijačkog biznisa digao i lider Ultra Boysa Marko Vučković, jedan sasvim fin momak, istina ne iz bele, no iz insajderove knjige.
Od 95. godine do danas protiv Marka Vučkovića je podneto 8 krivičnih prijava, a na teret mu je stavljeno izvršenje 11 krivičnih dela. Nema ni jednu pravosnažnu presudu.
I kad se rešilo pitanje Marka i Orlova, ali i Keke naravno, onda su se stekli uslovi za razrešenje dileme što nagriza huligansko tkivo nacije.
Bez obzira na najave iz Fudbalskog saveza Srbije RTS, nezvanično saznaje da je moguće da se večiti rivali nesretno za vikend.
Pu jezik pregrizo.
Još se ne zna hoće li derbi biti odigran ili neće.
Nada se polako budila.
Čelnici Crvene zvezde i Partizana sutra bi sa predstavnicima MUP-a i zajednice prvoligaša trebalo da odluče da li će i u kojoj formi u subotu biti održan večiti derbi.
I na kraju,
subotni večiti derbi pred publikom, policija spremna da obezbedi mir u prestonici.
Happy end je ostvaren, ali baš nešto nije ozario fudbalske čelnike, što se pokazalo na kapijama Palate Srbija u kojoj su sa državnim vrhom o derbiju pregovarali.
Za razliku od čelnika Zvezde koji su izbegli novinare, predsednik Fudbalskog saveza i predstavnici Partizana čak su se i zaustavili da se pozdrave sa predstavnicima sedme sile.
Međutim,
a onda su posle skoro 3 sata čekanja, kao po komandi, njihova kola bukvalno odjurila ka drugom ulazu Palate Srbija, koji se nalazi na više od 100 metara od mesta gde su oni ušli i gde su se novinari nalazili, ostavljajući ih u čudu.
Ostaće tajna šta su im to radili.
Predlog broj 2.
Ako se izuzmu neprilike na dan parade ponosa i ono malo gužve u Đenovi, još samo jedna ozbiljna senka bačena je na derbi.
Poslanici Skupštine Srbije trebalo bi da glasaju o izmenama zakona o krivičnom postupku.
Čak su celu sredu u Skupštini raspravljali kako kazniti nestašne dečake, ali se počesto nisu mrdali dalje od prisjećanja na 10. oktobar, dan kada su dečaci bili posebno nestašni. Naprednjak Tomislav Nikolić posebno se zamislio nad prisustvom trudne žene u centrali DS-a, meti napada, što mu je pokušala pojasniti iz te partije Nada Kolundžija.
Koji je taj zlikovac koji odveo trudnicu taj dan u Demokratsku stranku?
Ako neko izjavi da je namerno doveo trudnicu znajući šta će se desiti, onda to samo znači da opravdava nasilnike. Jedino što čim mogu da se složim jeste da od 2000. godine nismo uradili jednu stvar. Nismo lustrirali one koji su jezikom mržnje govorili 10 godina pre toga.
Gde bi vam bio ministar policije danas da ste lustrirali sve svoje političke suparnike, pa čak koji su pripadali... gospođo, ja se izvinjam i gospođo Đukić Dejanović, pa ona ne bi bila predsednik Skupštine danas.
Predlog broj 3.
Kakav comeback i to poprilično jeftin. Ne tvrdimo to mi, no Oliver Ivanović. To što su naprednjaci i DSS-ovci opet na vlasti u Kosovskoj Mitrovici, pardon, Severnoj Kosovskoj Mitrovici, zahvaliti se može novoj Ljajićevoj partiji, čija dva odbornika, Milan Cerovina i Dragan Radisavljević, čas posla promeniše stranu.
Sve ono što u ovom trenutku možemo da kažemo jeste da je gotovo izvesno da su bili podmićeni. Prosto, po onome što sam saznao u razgovoru sa predsednikom njihovog opštinskog odbora, Sašom Dedovićem, jeste da su oni priznali u razgovoru sa njim da im je ponuđen stan i zaposlenje.
Predlog broj 4.
I joj, kako su se klinci iz Srbije super proveli u Sibiru. Tamo i poveda organizacija Patriotski front, a mališani po povratku napisaše divne sastave. Izdvajamo najlepše odlomke.
Otišli smo na strelište, odakle smo pucali i vežbali bacanje bombe. Taj dan sam se toliko ispucao da mi je uvo zvonilo 3 dana posle toga.
I ne samo dečaci, no su i devojčice obučavane da se puške kad zatreba dohvate.
Nije mi bilo lako da naučim da rasklapam automat, jer je moj tata profesionalno vojno lice i nikada mi nije dao da priđem oružju, ali sa malo volje i truda i to sam naučila.
Ma krv nije voda. Potvrdit će to i Nebojša Kuzmanović iz Bačke Palanke, što je sina poslao u sibirske pohode.
Pa nisu oni pucali sa pravim oružjem, to nije municija, ni bojeva, nego ona.
Ali se slažete sa tim da vaše dete uči kako da puca?
Pa naravno da se slažem da budu spremni za... da bude odgojen u skladu sa tradicijima našeg naroda.
Nešto se na drugačiju tradiciju posjećam kad mi se Sibir spomene, pa otuda i ova melodija iz filma Doktor Živago. Ali vremena su se promenila, to je ono na čemu insistira i Zoran Branešević iz Patriotskog fronta.
Priča o bacanju bombi i ostalo, to je, mislim da je izlišno.
Hoćete da kažete da deca izmišljaju ovim svojim sastavima?
Vežbali, pazite gospođo, vežbali ne znači baciti bombu.
A kad je tako, sve se prašta, što sve bolje kapira ne samo mlado, što ih za još uvežbanije huligane obučavamo, no i staro, koje vazda zna gde je spas.
Jedini su oni nama spas i pokrovitelj opstanka Srba. I taj marksizam i komunizam koji je skrenuo ovo sve, bit će sve vraćeno. Narod će vratiti.
Rusija je, čekaj da ti kažem, Rusija je vodila 13 ratova protiv Otomanske Turske. To je suština promjena na Balkanu.
Predlog broj 5.
Još malo pa godinu dana od belog Šengena, a da nije bilog Šengena, ne bi ni momčad onako lako do Đenove dospela. I zbog toga red nalaže da se godišnjica valjano obeleži.
Više molbi za azil poslednjih meseci dobijemo iz Srbije nego iz Somalije, kaže za RTS švedski ambasador Krister Asp.
Sad kad može lepo da se ode, sve više onih što zapravo beže. Premijer Cvetković pokušao da objasni zašto.
Najveći deo njih jesu zapravo oni koji su sa Kosova, nisu uspjeli da se integrišu.
Kako ova intonacija ume brzo da umori? Imamo mi u vladi nekog ko daleko žustri objašnjava šta treba činiti.
Da uhapsimo one koje organizuju te jadne ljude i daju im nerealna obećanja i da ne uđemo, na primjer, u probleme koje ima jedna susjedna Rumunija sa Francuskom i Italijom.
Došlo vreme i Božidar Đelić da hapsi. Nije teško razumeti, ali kad čujete ono što sledi, razumećete i one što gledaju da zbrišu.
Predlog broj 6.
I samo za vas, gospodin Radiša Urošević i orkestar Savić Slaviše Šodera.
Samo za nas nastupa član upravnog odbora PTT-a, delegiran od partije Dragana Markovića Palme, Radiša Urošević u pesmi Što si deda sakrio kokardu.
Što si deda zapalio slike, da ne gledam beradate vojnike.
Radišine političke simpatije su jasne kod dan, ali veštine iza njega samog upitne.
Pa ne znam toliko još o čemu se radi u PTT-u, ali sigurno ću da vremenom se upoznam i dobit ću sigurno nekakav materijal za svaku sednicu, pa ćemo o tom potom da donosimo odluke.
Mojima da se glasa, samo nek se traži, ali da vam kažem, morate razumeti i Palmu što Radišu predloži i vladu što takvo rešenje prihvati. Moralo se čoveku izaći u susret.
S obzirom da ne može u poslednje vreme, poslednjih godina da se živi od pevanja.
Predlog broj 7.
I tako se Radiša snašao, a Miki nikako da nađe svoje mesto. Dobitnik nagrade za najbolju mušku ulogu na Gotham festivalu i borac za kinematografiju u Srbiji, Miki Manojlović, zadovoljan zbog nagrade, ali i pomiren sa sudbinom odnosu na umrtljeni ovdašnji interes za kulturu.
To je ono što mene žalosti i nisam sam u tome. Mislim da atmosfera ovde u ovom smislu ljudi koji su u filmu, u pozorištu, nije dobra i da to nije dobro ni za koga.
Da li to znači da ste izgubili nadu?
Nada postoji. Međutim, ona se svodi očigledno na lične intervencije i možda je to i jeste realna slika, ta nada. Dok se ona ne ugasi, ja ću tu biti, ali se bližim tom kraju tog napora i onda više se time neću baviti. Više neću pokušati da pomognem institucijama sopstvene države.
Ko zna, nekada se možda mora i odustati.
Gaf nedelje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Zbog derbija na ulicama Beograda, 5000 policajaca. Stupio na snagu novi zakon kojim su predviđene oštrije kazne protiv izgrednika. Pravosudna administracija i dalje u štrajku. Sindikati zadovoljni odlukom vlade da povuče predložene izmene zakona o penzijama. Na Haitiju 142 žrtve epidemije kolere. Danas sunčano i toplije, najviša temperatura do 19 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u našem jutarnjem terminu. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Nebojša Grabeša.